إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادة دقيستيال واركايدة عدى إسلامي الفرقان قضب دي سنة وحاة كميدة إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب أيا قبتي كدب ندلي سرقال كتر سنة مامولك جوبلان أيا قوارنكا كلانا فوليا ويروكرا ناشيشا أيا أيا مامولا للشق أيا وحقارتك ولايدة إسلامي هي مدوك أيا سودو ويروكي دوان كدعا يدقان كويسيل أي هوستاق مقالة هوبيو شمبا ساسينا أيا لغود اللي فقاركويا لدقمد جلب أي ولايدة إسلامي هي جوبوينكا دولد فدرالكا أيا شاكتين ومسوق ماسوق لحدة كجرو tiraha weyn ah ayaa ka qalin jibay xarun lagu barto ilaansaarka oo ku taala deegaanka Eelcada ee gobolka Gedo ciidamada Tigreega ayaa la wareegay magaalada Maqale iyadoona dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسوة دوادة وركي أورمسترن ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa qabtay kadib nadeel sargaal ka tirsan maamulka Jubaland iyagoo dhinaca kalena fuliyay weeraro ka dhana shisheeyaha iyo maamulada ku daaban faahfaahinku aadna warkaas waxaa soo jeedinaya wariye Cabdullaahi Soomaali
ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin ayaa xalay waxay fuliyeen howlgalo kala duwan kuwaas oo midkood lagu qabtay saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland kuwaas oo aakhirkii la dilay waxay kala ahaayeen Umar Cabdulle oo ku magac dheera Umar Aflow waxaanu ahaa gudoomiye xigeenka maamulka Jubaland ee ku dha ninka kalena waa Maxamed Cali Garaar oo maamulka Jubaland u qabilsana ururinta ciidanka iyo waliba qorista askar cusub ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin ayaa howlgalkaasi ay saraakiisha ku qabteen kuna dileen waxay ku furteen qori iyo boosh midkood uu watay dhanka gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin waxay xaalad dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Galweyn oo hoostaga degmada Buulamareer in muddo ay halkaasi dagaalku ka socday isla Shabeelaha Hoose waxay ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin weerareen fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin oo dheegle halkaas in muddo ah ayuu dagaalku ka soconayay waxa xusid mudan in oo dheegle dhowr mar oo hore la weeraray isla Shabeelaha Hoose shalay ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin waxay dhabaha u joogsadeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa Dalbiyaanka iyo Galway waxana xusid mudan in ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin isla shalay ay madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada shisheeye ee degmada Qoryooley dhanka gobolka Bay ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin xalay waxay weerar toosa ku qaadeen fariisinka ciidamada ay ku leeyihiin degmada Densoor weeraradan ayaa waxay qayb ka yihiin dagaalka joogtada ee xarakada shabaab al mujaahidiin ay ku hayso shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo maamulada u kaalmeynaya
wax garadka walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo dhaweeyay weerarkii dhawaan ka dhacay deegaanka Wasil oo hoostaga magaalada Hobyo faahfaahinta warkaan waxaa soo jeedinaya Mahad Ubayd
iyadoo maalmo ka hor deegaanka Wasil oo hoostaga magaalada Hobyo ee gobolka mudug uu ka dhacay weerar xoogan ayaa waxa weerarkaas soo dhaweeyay wax garadka walaayada islaamiga ah ee mudug wax garadka mudug oo aad ugu faraxsan weerarka ka dhacay Wasil ayaa waxay sheegeen in uu ahaa mid tawxiidka lagu gaarsiinayay qaybaha kala duwan ee wilaayada
maanta waxaan rabaa hadii ilaah awood loo ogolaado iclaamka inaan kaga faa'iideysto waxaan u maleynayaa ilaahi subxaanahu wa ta'aala raayadiisii oo ilaahi subxaanahu wa ta'aala nabi maxamed uu lahaa oo umada muslimiinta ay lahaayeen umba horo u sii babanaysa wararta hal la ogaado muslimka passport bay leeyihiin gaaladu markay passport samaysatay inaga passport baan leena passportkeena muxuu yahay La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anaga baasaboorkeenu mid ka weeye
weerarkaas ma ahayn mid loola dan leeyahay qabiil ama qoys loola dan leeyahay ma ahayn wuxuu ahaay weerar hor kacaaya oo lagu fidaaya kalimatu la ilaha illallah tawxiidka lagu fidinahay dadka oo saada ka hor gaarsiina lagu gaarsiina dadka oo dhiman yahay loo geyna waxaan idii sheegaa ayaan dhow ka hor waati bacaad weyn shaqasa tan oo kala ka dhacday hadda mujaahidiinta jooga maxaa dhibi qeyla dhaana hoo lagu arkay
sidoo kale wax garadka wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa baaq u diray guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada iyagoona si gaar ah ula dardaarmay dadka ku dhaqan deegaanada ay isku fidinayso xarakada mujaahidiinta shabaab
dadka muslimiinta ahna waxaan ugu baaqayaa oo reer mudug iyo muslim oo dhan waxaan ugu baaqayaa meesha qabiil ma weerarin. Haddii arki jireen qabaa'illa is weerara, saaki qabiil weerarkii wuu soo dhammaaday. Waxa uun dirirayaa wax weeye mushrik iyo murtad iyo mujaahid weeye waxa dirirayaa labada uun weeye. Reer wasiileed waxaan leeyahay baaq baan u dirayaa reer wasiileed. Reer wasiileedu maanta waxa aad arkaysaan waa ciidamadii muslimiinta mujaahidiintii soomaaliya ee bariga afrika weeye. Qabiilnimo idinma beegsanahayaan, haddii alla kuu roon yahay ma beegsanahayaan shacab. Waxa ay beegsanahayaano nimanka aad arkaysaan ee dadka masaakiinta ah wadooyinka ku safraaya wadooyinka uga dhagan.
War walaalayaalow, dadka shacabka ahow, walaalaha idiin yimid ama idiin imaad doona soo dhoweeya, gabar laydinka kufsan maa, geel laydinka qaadi maa, qabiil laydin dili maa, yaad tihiin laydin male. Tawxiidka waaye waxa laydinkugu yeerayaa, kelimatu laa ilaaha illallah sidii loo kor yeelilahay waaye waxa laydinkugu yeeraa, ayadaan u dhimaynaa, ayadaan istishaadada u gelaynaa, ayadaan xabadda u ridaynaa. War soo dhowaada safka cadowga ka soo laabta.
Dagaalkii ka dhacay deegaanka Wasiil ayaa ka mid ahaa dagaaladii ugu qaraaraa ee ka dhaca gobolka Mudug, waxaana weerarkaas lagu dilay 45 askari halka lagu dhaawacay tiro kale, iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay soo furteen hub, gaadiid iyo agabyo kale oo military.
Shambasaasiina ayaa shalay lagu toogtay fagaara ku yaala degmada Jilib ee walaalada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Mar kale waxaa faahfaahinaya Cabdullaahi Soomaali.
Fagaare ku yaala degmada Jilib ee walaalada Jubooyinka ayaa shalay galab waxaa lagu toogtay shan jaajuus oo u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka iyo Ingiriiska. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo wasamo loo yaqaano waxa uu ka baxay diinta Islaamka, waxaanu noqday mulxid asiga oo jooga dalka Ingiriiska, kadibna waxaa shaqaaleeyay sirdoonka Ingiriiska si uu ugu jaajuuso dadka muslimiinta ah. Waxa uu ka shaqeeyay dalka Lubnaan, kadibna sanadkii 2006 markii maxkamadda Islaamiga ay ka curteen gudaha Soomaaliya ayaa la soo diray, asigoo macluumaad badan ku raran ayuuna ku noqday dalka Ingiriiska. Mar kale 2012 ayaa loo soo diray dalka Soomaaliya asigoo ugu biiro xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Asigoo xarakada Shabaabul Mujaahidiin dhex jooga ayuu la xiriiray Ingiriiska marka horeba soo dirsaday ee uu shaqaalaha u ahaa. Cabdiraxmaan ayaa waxa uu helay fursada uu arkayay in xarakada Shabaabul Mujaahidiin lagu burburi karo, oo ayna ku dhaqaaqeen asiga iyo saaxiibkii. Mid ka mid ah qudaadda xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa arrimahaasi ka waramaya.
Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo loo yaqaano Warsame, da'diisa waa 35 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Ingiriiska MI5, una gudbin jiray xogta mujaahidiinta, iyo inuu yahay mulxid inkirsan Allaah iyo Rasuulka iyo diin oo dhanba. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana Cabdiraxmaan, wuxuuna ku jawaabay sidatan: waa run inaan ka tirsanaa sirdoonka Ingiriiska muddo 17 ah, iyo in aan rumaysnayn wax diin la dhaho iyo Allaah iyo Rasuul iyo aakhira midna. Waxaan qaatay diin la'aanta 2001 ilaa 2002, anigoo joogol Ingiriiska ayaa waxaa ii soo bandhigtay naag macallimad ii ahayd, waana ka qaatay aniga iyo wiil iyo gabar Soomaali ah. Kadibna waxay igu xirtay nin asna diin la'aan ahaa, kana tirsan sirdoonka Ingiriiska MI5, wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo, waana ka aqbalay. Shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ahaa: kow, waxaa ka shaqeeyay gudaha Ingiriiska 2004 ilaa 2006, isla muddadaas waxaa shaqo ka soo qabtay Lubnaan, waana ka soo laabtay anigoo soo qabtay shaqada la ii diray. Labada kun iyo lix, waxaa shaqo la iigi soo diray Soomaaliya, waxaana ka shaqeeyay xilligii maxaakiimta. Kadib waxaa ku laabtay Ingiriiska anigoo ka helay warbixin muhiim ah mujaahidiinta Soomaaliya. Mar labaad ayaan shaqo ka qabtay gudaha Ingiriiska ilaa laga soo gaaray 2012. Saddex, waxaan mar kale soo shaqo la iga soo diray Soomaaliya 2012. Shaqooyinka aan ka qabtayna waxaa ka mid ahaa in aan xarakada Al-Shabaab ku biiray si ay ii aaminaan, waana ku biiray, waana gudbi jiray xugta mujaahidiinta, iyo in aan ka shaqeeyo kala jabinta iyo isku dirka mujaahidiinta dhexdooda. Waxaana fursad helnay xilligii ay soo baxday Daacish, aniga iyo Maxamed Baybi oo aan isku shaqo ahayn. waxaan qabannay labadeenu isu duuban in aan xafiis ka furno walaayadka dhaxdooda sida ay nagu amreen sirdoonka ingiriiska. Waxa bilownay in aan fariimo ku dirno mobeelada qof kasta oo aan garanayno anagoo ugu baaqayna inay beec siiyaan Baqdaad. Waxa waraaqo ku dhajinay waraaqahaas oo ka hadlaayo arrinka jilib iyo jamaame. Sirdoonka ingiriiska ayaana noo soo diri jiray lacagta aan ku maalgelino Daacishta aan ka abaabulno koonfurta iyo bariga. Waxa amiir u sameeyay kuwa koonfurta kuwa barigana qorshaha iyo maalgelinta ayaan iska lahayn. Dhammaan shaqooyinkan waxaa laga soo qorsheeyay London.
Nin kale oo shar badan waa Sacad Muuse Xaaji Daahir. Waxa uu shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, waxaana sirdoonku ku amreen inuu masaajidda ka shaqeeyo. Hawshiisu waxay ahayd inuu soo gudbiyo dadka salaadaha sunnada raaciye iyo kuwa xilliga salaada ka soo hormara si ay masaajidka ugu sii cibaadaystaan. Dad aad u fara badan oo muslimiina oo Soomaali u badan ayuu gacan geliyey, kuwaas oo qaarkood ilaa iyo iminka la laayahay. Intaa kadib waxaa loo soo diray gudaha Soomaaliya si uu uga shaqeeyo. Aakhirkiisa xarakada Shabaab Mujahidiin ayaa gacanta ku dhigtay, waxaanu ka mid noqday dadkii shalay loo toogtay jawaasisnimada.
Eedaysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa Sacad Muuse Xaaji Daahir, da'diisa waa 45 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan FBI-da Mareykanka, una gacan geliyay dad badan oo muslimiina. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana Sacad Muuse Xaaji, wuxuuna ku jawaabay waa run in aan ka tirsanaa FBI-da, waxaana shaqadan ii soo badhigay nin lagu magacaabo Stephens oo ka tirsan FBI-da Mareykanka, waana ka aqbalay. Waxayna ii xil saareen basaasida dadka muslimiinta ee ku nool Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida iyo qof kasta oo sunnada ka muuqato, rag iyo dumar intaba. Waxaana beegsan jiray dadka muslimiinta oo ka soo hormaro waqtiga salaadaha masaajidka iyo kuwa sunnooyinka raaciya salaadaha faradka ah iyo dadka jecel jihaadka. Muddada ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka, dadka aan basaasi aad ayay u fara badnaayeen. Waxaana ka xasuustaa 81 qof oo muslimiin ah, waxayna kala ahaayeen 48 nin, 15 gabdhood oo Soomaaliya, iyo 2 qoys oo ka tirsanaa jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka degnaa. Dadkan dhammaan waa la wada qabtay, qaarkoodna dib looma arag. Waxaa intaa dheeraa 18 ruux dad muslimiin ah aan Soomaali ahayn, sida 6 qofood oo Yemeniyiin ah, 4 Pakistaaniyiin ah, iyo kuwa kale oo kala dhashay India, Morocco, Sudan. Dhammaan dadkaas waa la wada qabtay. Kadib FBI-da waxay ii soo direen Soomaaliya si aan macluumaad ugu soo gudbiyo mujaahidiinta, waana la iqaftay.
Dadka kale ee lagu toogtay fagaaraha ku yaala degmada Jilib ee walaayadda Jubbooyinka waxaa ka mid ah Cabdow Mad Abow, Cabdulla Cumar Maxamuud oo Fargeeta loo yaqiin, iyo Cabdul Qaadir Cadaan Xasan. Dhammaantoodba waxay la shaqeynayeen sirdoonka Mareykanka, waxaana ka qayb qaateen fulinta duqeymo dad ay ku shahiideen, qaarkoodna xaruma lagu burburiyey. Waxaa xusid mudan sidoo kale inay jiraan 5 jawaasiis oo iyagoona shalay galab lagu toogtay Buulafulay oo ka tirsan gobolka Bay. Insha Allah macluumaadka la xiriira jawaasistaasi wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan.
Dowladda federaalka ayaa sheegtay inuu musuqmaasuq dhexdeeda ka jiro. Faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali.
Iyadoo hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka uu la dagay musuqmaasuq baahsan, ayuu wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Farmaajo Cabdiraxmaan Ducaale Beyle sheegay in musuqmaasuqa uu si maalinle ah uga dhaco hay'adaha dowladda federaalka. Wasiirka ayaa sheegay in musuqmaasuqa uu ka gudbay xarumaha dowladda federaalka isla markaana uu ku baahay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, wuxuuna xusay in arrintaas ay caqabad xoogan ku keentay xukuumadda uu wasiirka ka yahay.
Musuqmaasuq iyo daahfurnaan bay kala yihiin maad yaa musuqmaasuqna sidaan u haysano iyo siduu yahay baaba kala gooniya niyo haddii shir lagu yeedho maanta 10 kood 11 timaado musuqmaasuq inanka qeyra ma inaad gacanta qabato isagoo education iyo anta finance ka ay qortiraado musuqmaasuq soma yaa qof baad intay walaalkii lagu bedelo regardless of wuxuu haysto waa musuqmaasuq. Haddaad u fiirsato every day waxaan sameynaa musuqmaasuq Soomaaliya dana ya waxaan ka hadalno dhanba musuqmaasuq sidaan warka u tabinaa musuqmaasuq ya san wax isku sheegna masuma san wax isku rumaysanna masuma suuq ya marka masuma suuq ma aha lacag la xaday waa waxa soo dhan weeyaan waxa soo dhan marka inaan bedelo inaad bari in ku jirtaa masuma suuq wallahi alcadim inaad istiraa khayaame qofka oo ilaahay baa kugu dhaariyaado mushaara qaata ya aad shaqada tagi weeydaa masuma suuq
wazir bayla ayaa sheegay inay sidoo kale jiraan masuuliyiin mushaaraadka ka qaata dawladda federaalka balse aanan iman shaqada ay ku magacaaban yihiin kuwaas oo si billaah u qaata mushaarkooda
isweydiyeedku anoo niman baan waxaan ku horeeyay bari dhaweeyd waxaan ku horeeyay ilaahay baan kugu dhaariyay ilaahay baan kugu dhaariyay markaad salaada cishaaga tukanayso reerkaaga joog ee ilaahay wax wanaagsan bariyayso hadaad shaqaale dawladda tahay ama shaqaale kale kuwa kale way ka adigay shaqaale dawladda bal waxaad isweydiisaa maanta waxaad soo qabatay ee mushaarka lagu sii aniga hay sheegi adigu isweydii waxaad ogaani inaanad bariyaha waxba qaban yaad ogaani oo mushaarkiina qaadato taasa masuumaasuu ya waa masuumaasuu marka masuumaasuu waxa weeyaan dad joogoon hadana joog that's what it is in badalla talu baa yaa marka ya in badallo waxa masuumaasuqa ilaahay baa kugu dhaariyay dhigiso inta yar uu dhigay dhigiso waxa masuumaasuqa qofkii mushaar qaato wuxuu dirto ku jira lacag kala raba araskariga kula socday mushaarada qaato wax kala u dir maxaa la yiraahdaa aad joogiyo wax joogiyo waxba la waran war waxaad mushaarada u qaatan muxuu yahay waxa la leeyahay macallimiinta imtixaanada saxaysay lacag la soo mushaar ma qaataan why mushaar soo lama qaato waxa soo dhan adduunka aan laga oqoon adeer riyalow ayaa masuumaasuqa
wasiirka dawladda federaalka ayaa horay u sheegay in xukuumadda farmaajo uu ragadiyay masuqmaasuq baahsan waxaana madaxda dawladda federaalka oo qayb weyn ka ah masuqmaasuqaas ay guriyo badan ka dhisteen wadamo badan oo ku yaala caalamka sida Qatar, Turkiga iyo dalal kale
tiraha weena ayaa ka qalin jibiya xarun lagu barto cilaan saarka oo ku taala deegaanka Eelcada ee walaalada Islaamiga ah ee Gedo Maxamed Ciise ayaa ka waramaya
munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada Eelcada ee walaalada Islaamiga ah ee Gedo xafladan ayaa waxa ka qalin fulayay dufcadii ugu horeysay oo wax ka baraneysay muassasada Al-Thaqafa waxa ka soo qayb galay xaflada mas'uuliyiin culimada diinta Islaamka iyo wax garadka degmada ugu horeen waxa ka hadlay waaliga walaalada Gedo
marti sharafkii ka soo qayb galay xafladan khitaamkii muassasadii taaliim al-xiraf qayb kamida oo ah qaybtii xinaha oo runtii muddo 3 bilood soo dhameeyay khitaamkeedii nagala soo qayb galay aan u mahadcelinayna bacda Allah subhanahu wa ta'ala waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa tulaabtii ama gabdhihii ka soo qalin jabiyay muassasada qaybtii xinaha muddo soo waday tacliintii soo dhameeyay iyagana waa u mahadcelinayaa bacda Allah subhanahu wa ta'ala inta kadib runtii muassasadan markay nu furaynay waqti dhaweeyd bay ahayd muassasaduna qayb badan bay ka koobnayd oo qaybtii ugu horeysay dafcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisay weeye oo ah xinnihii cilaasaarkii
intaas kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijada gabdhihii galay kaalmaha hore
kaalinka koowaad waxaa galay gabadha la yiraahdo Muna Abdullahi Abdi oo lagu abaalmarinayo 3 gram dibic hal riigo oo dahab ah shahaadadeedina waa la siinayaa fali tafadali gabadha labaad Rayaan Aadam Hussein oo ayadana lagu abaalmarinayo 2 gram dibic 7 riigo oo dahab ah iyo shahaadadii ay ku qalin jabisay fali tafadali kaalinka saddexaad waxa insha Allah taala ayadana iskale gabadha la yiraahdo Xaliima Abdi Maxamed oo ayadana heshay 2 gram oo dahab ah iyo shahaado qalin jabin ah fali tafadali kaalinka afraad waxa gashay gabadha la yiraahdo Fadhi Abdi Maxamed oo ayadana heshay 1 gram iyo bar oo dahab ah iyo shahaado qalin jabintii muassasada ay ka qalin jabisay fali tafadali
wilaayadka islaamiga ah ayaa waxa si dardar leh kaga socda waxbarashada diiniga iyo tan maadiga intaba
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ciidamada Tigreega ayaa la wareegay magaalada Maqale ayadoo dawladda Itoobiyaana ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah magaalada Maqale oo xarun u ah gobolka Tigray oo balihii la soo dhaafay ay ku sugnayeen ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxaa la wareegay ciidamada jabhada TPLF kuwaas oo ka soo horjeeda Abiy Ahmed boqolaal ka tirsan dagaalyahanada jabhada TPLF ayaa habeenkii xalay gudaha u galay magaalada Maqale saacado uun kadib markay halka isaga baxeen ciidamada militariga Itoobiya ee ka mar qaata Abiy Ahmed dadka magaalada Maqale ayaa soo dhaweeyay dagaalyahanada jabhada ayagoona ruuxaya ka gobolka Tigreega gaarka oo ah waxaana dadka isku soo baxay qaarkood ay ku qeylinayeen hadallo ka dhana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed afayeen u hadlay jamhada TPLF ayaa xaqiijiyay in ciidankoodu si buuxda ula wareegeen magaalada Maqale kadib dhowr bilood oo ay ka maqnaayeen dhinaca kale dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah oo ay sheegtay inuu ku yimid codsi ka yimid maamulka ku meelgaarka ah ee dowladda Itoobiya u magacaawday gobolka Tigreega. Afhayeen u hadlay militariga Itoobiya wuxuu sheegay in xabad joojinta loogu talagalay in dadka beeraleyda ay fursad u siiso inay tacbadaan beerahooda maadaama xilligan la joogo xilliga la tacbo beeraha. Wuxuu sheegay in hay'adaha gargaarka iyaguna ay fursad haystaan ay gurmad ku gaarsiin karaan gobolka, maadaama uu sheegay inaanu gobolka ka jirin wax dhaqdhaqaaqyo militari ah. Afhayeenka u hadlay ciidamada Itoobiya wuxuu intaa ku daray inay sii socdoonaan dadaalada lagu soo qabanayo madaxda TPLF, kuwaas oo uu ku sheegay inay ka soo horjeedaan sharciga. Maalmihii la soo dhaafay, ciidamada Tigreega ayaa la soo wareegay magaalooyin ka tirsan gobolka kadib dagaalo culus oo ay la galeen ciidamada militariga Itoobiya, waxaana markii ugu horeysay jamhuuriyaddu ku guuleysatay inay kala jarto gobolka iyo Eritrea, halkaas oo uu ka imaanayay gurmadka ciidan ee ay helayeen ciidamada militariga Itoobiya. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilligan waa naga intaa.